Бисмиллахиррахманиррахим. Келесі сұрағымыз талаққа байланысты. Бұл сұрақ былай деп келеді. Күйеуім бір рет талақ айтты. Және екі рет келер шақта сенімен ажырасамын деп айтты. Енді осы ажырасамын деп айтқан келер шақтағы сөзі талаққа саналады ма деп келеді бұл сұрақта. Ажырасамын деп келер шақта айтылған талақ болып саналмайды. Ол келер шақтан хабар беру ғана болып есептеледі. Ал енді келер шақтан хабар беру ол талақ болып есептелмейді.